У ефіры Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. Тут Ганна Суць, асноўныя падзеі дня. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікай Айчыннай вайне. Сёння 6-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вячорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франка будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Адвакат Дмітрий Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным Эмануілам Зельцарам і абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У эфіры «Свабода» у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Пакістанскія войскі працягваюць ваенную аперацыю супраць ваяўнікаў Талібану ў даліне Сват і прылеглай да яе правінцыі Бунэр на паўночным захадзе краіны. Прадстаўнікі камандавання паведамляюць, што ў выніку поўнамаштабнага наступу з удзелам артылерыі і авіяцыі на сённяшні дзень было забіта 55 ваяўнікоў. Усяго за апошнія тры дні талібы згубілі каля 200 байцоў. Страты ўрадавых войскаў налічваюць пакуль 7 салдатаў. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выступіў сёння ў мячэці Аль-Хусейн бін Талал з прамовай да прысутных каталіцкіх, праваслаўных і мусульманскіх лідараў Ярданіі. Папа прыбыў у ярданскую сталіцу Аман учора на пачатку свайго тыднёвага паломніцтва ў святую зямлю. Сумесная афганска-амерыканская следчая камісія пацвердзіла факт цывільных ахвяраў ад бомбавых удараў авіяцыі Злучаных Штатаў па меркаваных сховішчах талібаў у правінцыі Фарах на захадзе Афганістану. Яны, аднак, не змаглі назваць колькасць ахвяраў, якія не належалі да ваяўнікоў, з-за таго, што целы загінулых ужо пахаваныя. Амерыканскія паветраныя атакі супраць меркаваных аб'ектаў талібаў на тэрыторыі Афганістану з'яўляюцца прадметам вострых спрэчак паміж урадамі дзвюх краінаў. Заўтра о палове 8 раніцы па менскім часе іранскі суд пачне разгляд апеляцыі амерыканскай грамадзянскі іранскага паходжання журналісткі Раксаны Саберы, якая была папярэдня асуджаная ў Іране да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць ЗША. Чорнаскуры афрыканец Джейкаб Зума прыняў сёння прысягу ў якасці новага прэзідэнта Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі. Зума чацвёрты па ліку прэзідэнт краіны пасля заканчэння апартэйда 15 гадоў таму. Ён узначальвае афрыканскі нацыянальны кангрэс, які атрымаў на выбарах у красавіку большасць парламенцкіх мандатаў. Новая мутацыя грыпу, якая ўключае ў сябе элементы свінога, птушынага і чалавечага вірусу, заразіла больш за 4 тысячы чалавек у 29 краінах. Гэта быў выпуск навіну. Наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас таксама можна паслухаць і ў інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Ганна Соус. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ў многіх гарадах краіны. Святкаванне Дня перамогі ў Беларусі, падобна як у Расіі ды іншых постсавецкіх краінах, за выняткам былых прыбалтыйскіх рэспублік СССР, адбываецца паводле традыцыі 9 траўня. Краіны Заходняй і Цэнтральнай Еўропы ды ЗША адзначаюць перамогу над нямецкім фашызмам у Другой сусветнай вайне 8 траўня. Сёлета з жыцця пайшлі многія франтавікі, у тым ліку пісьменнікі Валянцін Тарас, Аляксандр Дракахруст. Амаль 6 гадоў ужо няма з намі Васіля Быкава. Я прапаную паслухаць запіс Васіля Быкава з архіваў «Свабоды» 22 чэрвеня 2002 году.
Трохі нават дзіўна, столькі год, а ўсё помніцца. Найбольш аднак тымі, хто стаўся ахвярай нашымі народамі, што на ўсход ад Нямеччыны. Немцы, як я зразумеў, хацелі б гэтую дату як мага хутчэй забыць. І гэта іх права, бо яны пацярпелі паразу. Параза, як вядома, малапрыемная рэч. Але гісторыя парадаксальна па сваёй сутнасці. І так сталася ў часе, што пераможцы і пераможаныя нібы памяняліся ролямі. Яны бы пераможцы, а мы сапраўды пераможаныя, бо бедныя і зневажаныя. Чаму так? Але гэта пытанне для нас. Немцы на яго давно адказалі. А мы не навучаны разважаць гэткім чынам. Мы задавольваемся старэчай эйфарыяй ад даўняй перамогі, якая на справе ёсць перамога не нашая. А чая? Бо гэта таксама пытанне, на якое наша грамадская думка дагэтуль не мае выразнага адказу. Можа, баімося? ці гетки дурні, що не розуміємо, чи нам не дають зрозуміти. Але ж зрозуміти уже половина шляху до істини. Віддати другу половину суджено пройти не нам.
Василь Быков, 22 червня 2002 года. Запис з архіву «Свободи». А сьогодні у Мінську відбулося офіційне шесте з нагоди Дня перемоги. На ім був наш кореспондент Олесь Дашинський.
Шесте было организовано у советских традициях, коли оно делилось по административных районах Минску и была оздоблена официальной символикой с обозначениями представников разных предприемств и научных установ, а так само правоуладных организаций. Некоторые были опрануты у национальные строи. Удельников шесте, которые долучались до калены, тут же на проспекте обшукали металлошукальниками, примушали отчинить сумки. На уваходах на площу незалежности, а так само на площу перемоги были усталяваны металличные рамы. Прозвик пропускали у всех, кто жадал потрапить на мероприемство. Однако у громадзянов отбирали бутыльки с напоями, а так само пакеты с соком. Отшоли в шесте керовник Беларуси Александр Лукашенко, який прибыл на мероприемство разом с сынами Виктором и Дмитрием. У своем выступе он отзначил, что Беларусь перетворилась у сучасную европейскую державу.
Сегодня у нас всюду есть верные друзья. И в Европе, и в Латинской Америке, Азии на Ближнем Востоке. Потому что Беларусь проводит многовекторную мирную внешнюю политику.
При этом Лукашенко отзначил особливость стосунков с Россией, совместно с якой, цитую, «надейно умацовывается обороноздольность союзных краин». Говорячи про краины, которые сделали уклад у перемогу, он отзначил так само роль США, Великобритании, Франции, Польши и Китая. Удельница шестя была партизанка Галина Панасевич из Лагойского района, что год ускладая кветки до мемориальной дошки Петру Машерову.
Сегодняшним днем на проспекте Машерова там повинны ружи стоять. Этому человеку, этому святилу Беларуси, сколько Петр Миронович Машеров забил для Беларуси, и чтоб такие кветки нищие стояли, которые поставила я. Я никак не могу измириться с этим. Машеров самый светлый человек, самый правдивый. Это сумленный белорус. Это самый добрый человек. И он поважан всеми нашими сумленными белорусами. И его у Европе так само поважали.
Один из лидеров объединенных демсилов Анатолий Лябедько разом с несколькими молодевыми активистами пришел до площади перемоги, чтобы скласти кветки до обелиску. Однако шестеро представников спецслужбы у цивильном перегородили ему дорогу и не пустили на площу. Хотя иншим громадянам это не заборонялось.
У нас давно уже громадство поделено на касты. У нас, здається, есть конституция, и еще никто не отменял. Александр Григорьевич любит часто сгадывать этот документ, что у нас самая демократичная країна, вот перл такий. Але ось я не уявляю себе ситуацию, как на день перемоги там у Брюсселе, у Варшаве человек не мог никуда пройти, как ускласти кветки. Тем более, что у меня загинул один дед, и два дядьки так само стали ахвярами той войны. И ось стоят молодые люди, выкормленные. И они говорят, не, вы не пройдете. Вам заборонено з'являтися на громадських мероприємствах. Хто вирішив?
Після гэтага господар Лябедько накіравався у скласці кветки на військової могілки, де яких його супроводжали супрацовники міліції. Односно мераў безпеки, якія былі прынятыя сёння, політик адзначыў, што Лукашенко – самая ахоўваемая персона сярод усіх европейских президентов.
На параді у Мінську був наш кореспондент Олесь Дашинський і його фоторепортаж на нашому сайті свобода.орг. А сьогодні у Гомелі представники об'єднаних демократичних сил склали вянки і живі квітки до братської могили совєтських солдат і подпольщиків на площі праці. А у Вітебську два тижні тому на площі перемоги почали знішати сквер. І до свята 9 травня гэтый зелёны куточак канчаткова перетворили у голую плешку. Тепер яе обнесли плотом, каб схаваць ад вачэй гараджан выніки першага этапу реконструкции. Фоторепортаж і больш падрабязна про гэта на нашым сайте свобода.орг. А зараз про одну з наших вечаровых перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь ва ўсходнім партнерстве. Саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай апазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі, сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шансы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук – і аналітики Юрій Дракохруст і Ян Максимюк. Белсат транслюється со спадорожнікою Сіріус і Астра-1КР. Передачу так само можна слухати у суботнім ефірі «Свобода».
Сьогодні шостий день голодовки на знак солідарності з волковиськими предпримальниками Миколаєм Аутуховичем, Юрієм Лявоновим, Володимиром Осипенком. 9 травня удельников акции во управе партии БНФ стало менее. Часово спынили голодование Глеб Скоркин, поводле рекомендации лекара, и Андрус Тянюта. У яго надышел час сдачи испытов у вышейшей навучальной установе. По-ранейшему голодают молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская и Илья Нагорны. Голодовника унаведал корреспондент «Свободы» Владимир Глот.
Коли я сьогодні черговим разом прийшов до голодовників, то одразу побачив, що на стіні над їхніми головами висить великий біл-червоно-білий стяг. Раніше тут висіла розтяжка голодовка. Ірина Губська узяла розтяжку на акцію на Касрішинській площі, а там міліціянти силою добрали її і не вертали. Але сьогодні вони нечакано дозволили забрати розтяжку. І хутко вона вернеться на своє звикле місце. І ще перше враження, що сьогодні нібито в покої не спокійней. Микола Демиденко тлумачить.
Ну, сьогодні виходний у партії БНФ, менш наведувальників, в принципі, амаль тихо. Ми лежимо, відпочиваємо, сьогодні зранку приходить врач, ну, зробив нам догляд такий особистий, і, в принципі, ну, відчуваємося нормально, і він підтвердив, що, в принципі, стан у нас здоров'я. Не кепський.
Виключення складає тільки Глеб Скоркін. Лікар порекомендував хлопцю хоча б часово припинити голодовку. До того ж, в вівторок, 12 травня, у Солігорську, де живе Глеб, починається суд над ним і ще несколькими молодофронтовцями. Їх обвинувачують у тим, що 5 травня вони розвернули на центральній площі Солігорська розтяжку «Школа для усіх». Так вони підтримали свого сябра Івану Шилу, якому за його громадську активність не дозволяють здати школьні іспити. І хоча Глеб не хотів переривати голодовку, сябри уговорили його поїхати домов. Вагався і Андрус Тянюта, але і тут усі виказалися за те, каб він їхав на іспити. Артем Дубський жартує, що у Андруся подійшов дембель, а сам Андрус тлумачить ситуацію так.
Я поеду в Гомель, ось, как бы денек отвезти к выходу голодовки, а потом 11 метров поехать в Россию, чтобы начинать учебу.
А ты учишься где?
Я учусь в Брянске. Брянская сельскохозяйственная академия.
И на каком курсе?
Другий курс, будучи инженер-механик. Перший курс скончил добре. 4, ну, там 5-бальна система.
Ірина Губська твердить, що покуль усе проходить добре.
Не веду, що вам ще додати. Ну, в принципі, живемо нормально. А от вчора нас дуже шмат закликали в спільний голодовку. Ми не збираємося покуль відправляти. А приходила Рада інтелігенції, приходив Олександр Казулін. Ну, шмат хто приходив, так закликали, як би, спільний. А сам Аутухович так само закликав спільний. Ну, але сам не спільний, тому не протягнув.
Ірина сміється, що є, так би мовити, водна проблема.
Поносять воду в великих бутлях, але, ну, для нас вона не вельми зручна, нам зручніше мали в бутилках. Великі бутилі стоять много, малих вельми.
Сьогодні ж днем супрацовники міліції затримали Євгена Скрабця та Іллю Нагорного. Хлопці вийшли з управи на вулицю подихати свіжим повітрям. Їх відвезли у міліцію центрального району Мінську. Але праз годину молодофронтовців випустили.
Владимир Глот з Мінську. Нагадаю, три волковыскі прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Усе трое маюць праблемы са здароўем. Юры Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі, а Мікалай Утуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. І сёння ж адвакат Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным Эмануілам Зельцарам. Ён абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Адвакат Зміцер Гарачка наведаў магілёўскую калонію нумар 15, дзе адбывае трохгадовы тэрмін зняволення за камерцыйны шпіянаж грамадзянін ЗША Эмануіл Зельцер. Мы найбольш гаварылі пра амністыю, якую днямі падпісаў кіраўнік дзяржавы, паведаміў Зміцер Гарачка.
Мы уже в курсе, почитали, еще раз обсудили. Администрация сказала, что реально вопрос об исполнении, сама амнистия начнет где-то через недели 2-2.5 приниматься. Реально ее исполнение. Она действует в течение 6 месяцев.
Дмитрий Гарачко выказал сподевание, что его неподоборонный подпаде под амнистию и выйдет на волю уже в первый месяц этого термина. У него нема порушений, за яких немощимо жить до его амнистию. Але ничего нельзя выключать, каже адвокат про вероятность амнистии Эммануэла Зельцера.
Пока он смотрит настороженно. в будущее. Оптимист будет, когда он будет уже находиться по пути туда. А так сейчас пока это все только, как говорят, все еще носит характер предположений.
У стане здоровья Эммануила Зельцера особливых изменений нема, каже адвокат Дмитрий Гарачка. Адвокат по-ранейшему передает своему подбородному леки от разных хронических захворываний. Але каже, что без стационарного лечения и американских леков, до яких он призвучаюся, хворобы Зельцера не вылечить. Тримают Эммануила Зельцера у медичной части колонии. Нагадаю, за кратами Эммануил Зельцер находится уже май 14 месяцев с 12 соковика 2008 года.
Олег Грузделович з Менску. В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные події дня. У Беларуси святкуют 64-ю годовину перемоги над фашистской Немеччиной у Великой Отечественной войне. Официальные святочные мероприемства с наводы Дня перемоги проходят сегодня во всех городах краины. Сегодня 6-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Миколай Аутухович тримает голодовку протесту за кратами от 16-го красовика. Сегодня супрацовники милиции затримливали удельников голодовки солидарности Евгена Скрабца да Иллю Нагорного, коли тые вышли из управы партии БНФ. Их отвезли у милицию центрального района Менску, праз годину отпустили. Командование войсковой частки, где служит молодевый активист Франок Вишорко, покарало хлопца двумя позачарговыми нарадами и поведомило, что супрать Франока будет распочатая криминальная справа за дискредитацию войска. Нагодой стала публикация дзённика новобранца у интернете. Адвокат Дмитрий Гарашко сустрелся со своим подоборонным Эммануилом Зельцером и обмерковал перспективы его вызволения после подписания амнистии. Протягиваем программу, и вот же, как вы чули, командование войсковой частки, где служит Франок Вишорко, поведомило перед солдатами, что супрать Франка будет распочатая криминальная справа за дискредитацию войска. Нагодой стала публікацыя яго дзённіка ў інтэрнэце. У частцы забаранілі недзяржаўную прэсу. З Дмітру Федаруку таксама забаранілі чытаць нашу ніву. Тым часам Іван Шыла чакае судовага паседжання ў сваёй справе. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Франок Вячорка пазбаўлены звальнення і не можа сам распавесці пра падзеі, якія адбыліся літаральна пару дзён таму. Ягоны бацька, Вінцук Вячорка, абураны дзеяннямі вайскоўцаў, да якіх раней прэтэнзій не выказваў.
Мне шкада, што менавіта ўзброеныя сілы, менавіта камандаванне часткі становіцца на гэты шлях рэпрэсіяў у дачыненні да ўнутранасвабоднага салдата. Бо дагэтуль я заўжды казаў, што прызыў быў незаконны, што яго арганізоўвалі спецслужбы і рэжым, але прэтэнзіяў уласна да арміі няма і быць не можа. Але калі пачынаецца цяпер такое цкаванне, то я відавочна буду гаварыць інакш.
Вінцук Вячорка адзначыў адзіны станоўчы момант. Салдаты выказалі Франку маральную падтрымку. Вайскоўцы забралі ў Франка з пошты свежы нумар газеты «Наша Ніва». Ягоны бацька абураны тым, што хлопца спрабуюць цалкам ізаляваць, пазбавіўшы не толькі кантактаў са сваякамі і сябрамі, але і крыніцаў інфармацыі. У Франка Вячоркі па-ранейшаму праблемы з сэрцам і ціскам. Франак настаяў, каб яму зрабілі ультрагукавое абследаванне, але яму не далі знаёміцца з заключэннем. Раней у 10-м клінічным шпіталі Франку паставілі дыягназ, згодна з якім нельга служыць у войску. Гэта пацвердзіў і вайсковы медык на судовым паседжанні. Ён толькі спаслаўся на адсутнасць апаратуры для такой дыягностыкі ў вайсковым шпіталі. Сваякі Франка будуць намагацца, каб яго абследавалі спецыялісты-кардыёлагі і далі кваліфікаванае заключэнне. Дмітра Федорука выпісалі з медычнай частцы. Ад пачатку сваёй службы ён практычна ўвесь час знаходзіцца то ў шпіталі, то ў санчастцы, то ў медычнай роце. Медыкі яму зрабілі аперацыю і выявілі некалькі хваробаў. Але ў апошні дзень абследавання, калі медыкі мусілі вынесці вердыкт на конт прыдатнасці Дмітра да вайсковай службы, маладафронтаўцы сустрэлі ў калідоры старых знаёмцаў, супрацоўнікаў КДБ, якія курыруюць «Малады фронт». Маці Дмітра Ірына Хвідарук так пракаментавала заключэнне медыкаў аб тым, што яе сын прыдатны да вайсковай службы.
Не, ну, чтобы за один день встретить троих знакомых сотрудников этой уважаемой организации на территории военного госпиталя, перед ВВК опять случилось посещение. Ну, можно, конечно, прикинуть, что у них тоже всех друзей положили в госпиталь одновременно. Бывают же разные чудеса в этой жизни.
З метро так само забаранили читать недзяржавные газеты. Цяпер их вытягивают з ягонай асабістай пошты. У справе Івана Шылы дагэтуль не призначена дата судовага паседжання на ягоную заяву об незаконности гвалтоўнага вайсковага призыву. Тым часам заяву з Дмітра Федарука разгледзелі ў першамайскім судзе Менску, а заяву Франка Вячоркі ў міжгарнізонным вайсковым судзе. 12 траўня а 10 раніцы пачнецца разгляд касацыйнай скаргі Франка Вячоркі ў вайсковым судзе, што на вуліцы Азгура 4.
Любоў Лунёва з Менску.
Што дасць постсавецкім краінам удзел ва ўсходнім партнёрстве з Еўразвязам? Чаму на саміце партнёрства не прысутнічаў шэраг уплывовых еўрапейскіх лідараў? Як суадносяцца мэты партнёрства і сродкі іх дасягнення? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Ян Максінюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч і дырэктар азербайджанскай службы радыё «Свабода» Кенан Аліеў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Вы на хвалях радыё «Свабода», а зараз хроніка крызісу. Тэндэнцыі ў беларускай эканоміцы амаль нязменныя ад пачатку 2009 году. Бальшыня прадпрыемстваў працягвае затаварваць прадукцыяй склады, а пры адсутнасці абаротных сродкаў імкліва зніжаюцца заробкі працаўнікоў. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Магілёўскія гандлёвыя аб'яднанні «Арма» і «Восход» прадаюць 17 крамаў. Прадстаўнік адміністрацыі «Восхода» тлумачыць продаж стратнасцю.
Убытачная магазіна неформатная. Мы перевозім все магазіны на 100% самаабслужнік. Это система дороже, чем сам магазин. Зачем тогда столько денег туда влаживать, чтобы дальше платить убытки?
Паводле суразмоўцы, продаж крамаў узгоднены з гарвыканкамам. Большую частку крамаў гатовае набыць дзяржаўнае аб'яднанне «Белсаюз спажыў». Бальшыня акцыяў гандлёвых аб'яднанняў «Арма» і «Восход» належыць дзяржаве, гаворыць старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Татьяна Казлоўская.
Более инертные, им тяжело развернуться, построиться по требованию рынка, им тяжелее создать какую-то конкуренцию частную.
С крамы «Кристина», одной из выставленных на продаж объединением «Арма», гандляры уже вынесли обсталявання. Яна месцілася на цэнтральнай вуліцы абласнога цэнтру, Першамайскай. У ёй гараджане набывалі харчы каля двух дзесяткаў гадоў. У Лецкім районе у некаторых гаспадарках частку заробку люди атрымліваюць продуктами. Згодна з афіцыйнымі звесткамі, сёлета ў гаспадарках району натуральная форма аплаты дасягнула 12% ад агульнай сумы заробкаў. Галоўны бухгалтар гаспадаркі Мажэйкава Святлана Радзевіч тлумачыць інавацыю наступствамі крызісу.
Такой период, когда с января по март месяц практически продукция не шла, налички не хватало, чтобы людям зарплату выплачивать.
Спадарыня Радзевіч дадае, што нікога з працаўнікоў не прымушаюць купляць менавіта ў калгасе, а папросту даюць людзям выбраць. У мясцовай краме райспажыўсаюзу ўжо адчулі, што ў іх сталі меней купляць тавараў.
Сейчас ад совхоза прыезжае машына сюда на площадку, і там у счёт зарплаты все тавары такія ж, як у магазіне. В общем, они нам торговлю конкретно патарвалі.
Галоўная бухгалтарка гаспадаркі кажа, што пакуль не ведае, як доўга яны будуць гандляваць такім чынам, але ўпэўненая, на нейкім этапе гэта выхад са становішча.
Чалавек выбірае там, дзе лучше яму. У нас дешевле получается, чым у магазинах райпатрэб общества.
Бабруйскія ўлады ліквідавалі мясцовае прадпрыемства па азеляненні гораду. Цяпер прыхарошваць горад будуць дарожнікі, бо гаспадарку з ліквідаванага зеленгасу аб'ядналі з гаспадаркай дарожна-эксплуатацыйнага прадпрыемства. Афіцыйнае тлумачэнне зліцця двух рознапрофільных прадпрыемстваў – эканомія сродкаў. Але вялікай радасці ад аб'яднання ў дарожнікаў няма. Да іхнага паўтысячнага калектыву дадаліся яшчэ 300 чалавек з зеленгасу. Гаспадарка з ліквідаванага прадпрыемства ў заняпадзе і вымагае сур'ёзных фінансавых укладанняў. Ва ўправленні камунальнай гаспадаркі Бабруйску аб'яднання каментуюць.
Произошла реорганізація двух предприятий, получилось одно очень большое.
У Барановичах, паводле афіцыйнай статыстыкі, за першы квартал колькасць стратных прадпрыемстваў перавысіла 1/3 ад усіх дзеючых. У выніку бюджэт недаатрымаў мільярды рублёў. У эканамічны крызіс у Барановичах перасталі прыносіць прыбытак амаль 30 яшчэ нядаўна адносна моцных заводаў і фабрык. Сярод іх аўтаагрэгатны завод. Пра прычыны спаду вытворчасці расказаў галоўны эканаміст прадпрыемства Сергей Станкевіч.
Зніжэнне аб'ёма паставак на МАЗ 52,7%. Кому эти МАЗы нужны? Если сегодня остановился КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жестко привязан к сборочному конвейеру МАЗа. 67% продукции поставляли на МАЗ.
Як удакладняе Сергей Станкевіч, пра скарачэнні працоўнага дня істотна змяншаюцца заробкі.
У сентябре она была 1,020,000, а сегодня 540, почти у два раза.
Тэкстыльшчыкі Баранавіцкага бавоўнянага комбінату атрымліваюць яшчэ менш, ад 200 до 400 тысяч рублёў. І комбінат працуе ў асноўным на склад. Пры гэтым кіраўнікі многіх прадпрыемстваў хаваюць інфармацыю пра падзенне паказчыкаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, зніжэнне рэнтабельнасці баранавіцкіх прадпрыемстваў суправаджаецца ростам запасаў на іхніх складах.
Ігар Карней з эканамічным аглядам. А зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з лаўрэатам прэміі «Золоты апостраф» паэтам Віталём Рыжковым, развагі Анатоля Сідаревіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час» і размова з пісьменнікам Вітаўтам Чаропкам і яго празаічныя шаржы на сяброў у аўтарскім чытанні.
«Дом літаратара» у нашым вечаровым эфіры. А зараз званкі на свабоду. У гэтай перадачы слухачы гавораць пра дзень перамогі ў другой усесветнай вайне, а таксама пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў і пра акцыі салідарнасці з імі. Агляд важных тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
9 траўня ў Беларусі святкуюць дзень перамогі ў другой усесветнай вайне. Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Вот праздник. И что-то неровно наш президент делит. У меня трое легли в землю. Отец, брат и дядька. Я сталинская детдомовка, 70 лет. Хоть бы кто плюнул в мою сторону. Кооперацию строила на трех работах. Государство мне не дало даже эту халупу хрустовскую. И эта победа, конечно, он только глядите этих ветеранов. Ну, у них и так копейка хорошая. А тут 36 лет отгорбатилась на вредной работе. А 400 всего лишь. И жили. Благослови Господь. И президента нашего, и власти. Вот бы они посчитали и вспомнили о тех, кто пережил войну, как я. И сегодня слезы льют, что все о них забыли.
Працягваецца галадоўка салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сам Аўтухович заклікаў моладзь спыніць акцыю падтрымкі. Водгукі нашых слухачоў.
Аўтухович, як Євтушенко, якщо нет свободы, готов за свободу умереть.
У многіх безабаронных беларусаў сердце обливается кривьёю, коли доведывается об черговых здеках милиции. Але в этом ничего дивного нема. Еще старожитный мудрец Пифагор говорил, однольково небеспешно и безумному уручать меч и бесчестному уладу. Вот и бачим выники.
У свете агульная колькасть хворых на вирус H1N1 перевысила 2000 человек. Гэта дадзеныя усесветнай организации аховы здоровья.
Калі ласка, частей паведамляйте про грып. Гэта вельмі пажадана для слухачоў.
Завершым праграму такімі тэлефанаваннямі.
Лічнага боку тэлебачанне на Беларусі ёсць, а з інфармацыённага яго нема. Не ўбачыш праблем у Карпатах, што робіцца каля Чарнобыля ў пакінутых хатах. Яно не асвячае чарнобыльскі шлях. Яно асвячае толькі супраць апазіцыі, нешта чорнае і нешта толькі ўладзі ўгоднае. Я першы дадаў, відаць, за такой БТ Зімоўскі ад Лукашэнка ордэн атрымаў. Казаў слухач на конт БТ.
Ремейк песні Михаіла Анушкіна. 15 лет нам нет жыцця ад этой хунты. 15 лет репрессий в районе Куй, а нам бы Беларусь свободной видеть, сделаем все, чтобы она была такой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный, самый, а я в Европу домой хочу. Я так давно не видел маму.
Шановныя слухачы, нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Ми так само чекаємо відгуку на працю Радіо Свобода.
Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.
У эфіры «Свабода» у Менску 19.30 у праскай студыі навіна Стасі Вашкевіч. На пачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у вялікай айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды дня перамогі праходзяць сёння ва ўсіх гарадах краіны. Сёння 6-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. Сам Мікалай Аўтухович трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі ўдзельнікаў галадоўкі салідарнасці Яўгена Скрабца ды Люна Горнага. Яны іх затрымалі, калі тыя выйшлі з управы партыі БНФ і адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Праз гадзіну маладафронтаўца адпусцілі. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вячорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франака будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя дзённіка навабранца ў інтэрнэце. І ўправа ўнутраных справ Менскага аблвыканкама адмовілася наладзіць пастаяннае пешае патруляванне курапатаў нарадамі ўнутраных войскаў. У сваім адказе на зварот старшыні беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антона Астаповіча, намеснік начальніка ўправы Мікалай Мельчынка патлумачыў адмову недахопам сродкаў. Працягваем навіны, коротка пра падзеі ў свеце. Пакістанскія войскі працягваюць ваенную аперацыю супраць ваяўнікоў Талібану ў даліне Сваты, прылеглай да яе правінцыі Бунэр на паўночным захадзе краіны. Папа Рымскі Бенедыкт XVI выступіў сёння ў мячэці Аль-Хусейн бін Талал з прамовай да прысутных каталіцкіх, праваслаўных і мусульманскіх лідараў Ярданіі. Сумесная афганска-амерыканская следчая камісія пацвердзіла факт цывільных ахвяраў ад бомбавых удараў авіяцыі Злучаных Штатаў па меркаваных сховішчах талібаў у правінцыі Фарах на захадзе Афганістану. Яны, аднак, не змаглі назваць колькасць ахвяраў, якія не належалі да ваяўнікоў з-за таго, што целы загінулых ужо пахаваныя. Заўтра о палове 8 раніцы па мінскім часе іранскі суд пачне разгляд апеляцыі амерыканскай грамадзянкі іранскага паходжання журналісткі Раксаны Сабэры, якая была папярэдня асуджана ў Іране да 8 гадоў зняволення за шпіянаж на карысць ЗША. У Іране зарэгістраваныя да ўдзелу ў прэзідэнцкіх выбарах два асноўныя прэтэндэнты, якія прылічаюцца да лагеру рэфармістаў. Гэта былы спікер парламенту Мехді Карубі і былы прэм'ер Хусейн Мусаві. Цяперашні прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад таксама збіраецца балятавацца на другі тэрмін і зарэгістраваў сваю кандыдатуру учора. Учора ж падаў дакументы да ўдзелу і чацвёрты з фаварытаў прэзідэнцкай гонкі, прыхільнік жорсткай лініі былы адшольнік корпусу рэвалюцыйнай гвардыі Мохзен Рэзай. Выбары ў краіне маюць адбыцца 12 чэрвеня. Вы слухалі выпуск навіну.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 169-й выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка і на пачатку пра змест праграмы. Магілёўскі школьнік Віталій Рыжкоў 6 гадоў таму літаральна ўварваўся ў беларускую літаратуру, калі настаўніца паслала яго вершы на конкурс. Сёння 23-гадовы лаўрэат прэміі «Золоты апостраф» Віталій Рыжкоў – госць нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак. 11 траўня ў гістарычнай майстроўні, што знаходзіцца ў Менску на вуліцы Сухой 25, прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асоба і час», які нядаўна пабачыў свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Кнігу рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч. Аўтар вядомых твораў на гістарычную тэму Вітаўт Чаропка спрабуе супрацоўнічаць з кінастудыяй «Беларусьфільм», піша сцэнарый для гістарычных фільмаў. Пра тысячагоддзе Літвы і пра перспектывы беларускага нацыянальнае кіно з Вітаўтам Чаропкам гутарыць Міхась Скобла. Вы таксама пачуеце шаржы Чаропкі на яго сяброў у аўтарскім чытанні. Магілёўскі школьнік Віталь Рыжкоў 6 гадоў таму літаральна ўварваўся ў беларускую літаратуру, паказаўшы настаўніцы свае вершы замест ненапісаных па праграме сачыненняў, а тая паслала іх на конкурс. Цяпер 23-гадовы паэт пераможца некалькіх літаратурных конкурсаў у Беларусі і ва Ўкраіне. А сёлета часопіс «Дзеяслоў» дзеля ягонага ўзнагароджання прэміяй «Залаты апостраф» нават змяніў яе фармат. Сёння Віталь Рыжкоў гость нашай праграмы. З ім размаўляе Валянціна Аксак.
Спадар Віталь, вы інжынер-аўтамеханік паводле адукацыі, аматар веб-дызайну. Працавалі вартаўніком, дарожным рабочым, сістэмным адміністратарам, цяпер працуеце менеджэрам-распаўсюднікам. Спрэс-прагматычныя заняткі. Дзеля чаго вам між імі паэзія?
Справа ў тым, што ўся гэтая мая адукацыя тэхнічная, гэта было выпрабаванне маіх здольнасцяў. Я думаў, што калі паэзія пакіне мяне, я буду мець добрую адукацыю, важную для мужчыны. Аднак так здарылася, што вось мне давялося памяняць шмат прафесіяў. Я дагэтуль працую не на гуманітарнай ніве, так скажам. Всё дзеля таго, каб жыць, бо жыць з літаратуры я яшчэ не ўмею.
Ну, зрэшты, вам усяго толькі 23 гады, а вы ўжо 6 гадоў амаль як друкуеце свае вершы. Так што, дзякуй Богу, паэзія вас не пакінула, а тое, што жыць з літаратурай, дык у сённяшнім свеце я ведаю адзінкі, прынамсі ў Беларусі, людзей, якія жывуць з літаратуры, выдаўшы дзесяткі кніг. Дарэчы, а чаму вы да гэтага часу не сабралі ўсё надрукаванае і не выдалі асобнай кніжкай?
Я сабраў усё, што напісаў, выкінуўшы самае горшае, і спадзяюся да канца гэтага году моя дэбютная кніга «Пабачыць усё-ткі свет». Там будуць вершы юнака Віталя Рыжкова і вершы маладога мужчыны Віталя Рыжкова, такі сабе дэбютны двухтомнічык у адным. І ўсё-ткі я з ёй канчаткова мушу ўступіць у літаратуру і ўжо адчуць на сабе гнеў дарослай сапраўднай крытыкі і сапраўднай чытацкай увагі.
Хто вашы паэтычныя куміры?
Беларусі першым куміром усё-ткі для мяне стаў Алесь Разанаў, гэта было маё адкрыццё ў старэйшых класах. Потым я ўсё-ткі яшчэ знайшоў для сябе цікавыя імёны не толькі ў Беларусі, як, напрыклад, Андрэй Хаданович, яшчэ ў Украіне Сергій Жадан, у класычнай еўрапейскай і амерыканскай паэзіі, напрыклад, Уінстан Гіл Оден і Іосіф Бродскі.
Сутыкнуўшыся з творчасцю сваіх калег у айчынным прыгожым пісьменстве, як вы наогул ацэньваеце стан сучаснай беларускай літаратуры ці паэзіі, хаця б у прыватнасці?
Я думаю, што літаратура, хоць нікому і невядомая, кажуць пра беларускіх крытыкаў, напрыклад, літаратурных, я чуў такі жарцік, што крытык беларускай літаратуры гучыць як уфолог. Аднак унутры гэтага працэсу, здаецца, усё адбываецца даволі пазітыўна, з вельмі цікавай маладой літаратурай. Там можна назваць прынамсі з дзясятак імён цікавых маладых літаратараў, у якіх хочацца верыць.
Хранічнага аптымізму хапае толькі на тое, каб напісаць смс-ку ды трымацца больш-менш вясёлым, хай сабе гэта і вонкава. Напісалі вы ў трып ціху «Беларусь сямівокая». А вядомая паэтка Данута Бічэль некалі сказала, што для вершаў патрэбны душэўны боль. У якім настроі вы часцей за ўсё складаеце свае вершы?
Гэта абдуманы боль. Тое, што мяне хвалюе, не можа стаць эсэем, калі я бяруся напісаць эсэй на балючую для мяне тэму, атрымліваецца заўсёды верш. Так, гэта боль, гэта роспач. Я гандляр роспачу. Мне ўжо далі такую мянушку. Ёсць у мяне вясёлыя вершы, канешне, я спрабую весяліць, але гэта спроба трагікамедыі.
Дзеля маладога паэта Віталя Рыжкова сёлета рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў» нават змяніла фармат уганаравання сваёй прэміяй «Залаты апостраф». Спачатку вас намінавалі як дэбютанта. Гэта абурыла вашых прыхільнікаў, маўляў, ніякі ён не дэбютант, а сталы творца, і выклікала такую негатыўную рэакцыю, што рэдакцыя змушана была скасаваць намінацыю «Дэбют» і ўвесці адмыслова дзеля вас яшчэ адну прэмію ў намінацыі «Паэзія». Як вам такія падзеі?
У раздзеле дэбюту часопісе «Дзеяслоў» я не друкаваўся ў 2008 годзе. Я друкаваўся ў 32 нумары разам з дарослымі, так скажам, паэтамі. І, можа быць, я зусім бы і не павінны быў атрымаць гэты «Залаты апостраф». Аднак прыхільнікі ў часопісе «Дзеяслоў» хацелі ўганараваць маё імя і Відаць, праз гэта перанеслі мяне ў дэбют, таму сапраўдныя дэбютанты проста згубілі шанец у гэтым годзе быць заўважанымі, бо сталі галасаваць за мяне ў гэтым фармаце інтэрнэт-галасавання. Маё імя вырвалася наперад, хоць я, шчыра кажучы, шмат каго з блізкіх сяброў прасіў ігнараваць гэтую галасаванку.
А пра якую літаратурную прэмію ці ўзнагароду вы марыце?
Канешне ж, пра Нобелеўскую прэмію для беларускай літаратуры.
З паэтам Віталём Рыжковым гутарыла Валянціна Аксак. На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара» і пасля кароткай абвесткі развагі Анатолія Сідарэвіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час».
На расійскім канале «Культура» рыхтуецца прэм'ера дакументальнага фільма «Смерці няма», прысвечанага Васілю Быкаву і знятага нашым земляком Сергеем Галавецкім.
Адкрыццё Быкава яно наперадзе. Яму пісаць тая ідэалогія не мешала. Но нам, которые не былі там, на фронте, мы не глядзелі смерці ў вочы, таму мы нешта не разумеем.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. 11 траўня ў гістарычнай майстроўні, што знаходзіцца ў Менску на вуліцы Сухой, 25, прэзентацыя біяграфічнага альманаху «Асоба і час». Кніга нядаўна пабачыла свет у менскім выдавецтве «Лімарыус». Сярод постацяў герояў альманаху, дарэчы, першага выдання падобнага тыпу ў Беларусі, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Пётр Машэраў, Зоська Верас, Аляксей Карпюк, Алесь Салавей. Кнігу рэцэнзуе Анатоль Сідарэвіч.
Біяграфістыка ёсць і такая галіна ведаў. Галіна гістарычнай навукі, незалежна ад таго, ці гэта палітычная гісторыя, ці гісторыя літаратуры, жывапісу, музыкі. Агляд беларускай біяграфістыкі зрабіў ананімны аўтар прадмовы да першага выпуску беларускай біяграфічнага альманаху «Асоба і час», укладзенага Александрам Федутам і выпушчанага выдавецтвам «Лімарыус». Не ўсё гэты аўтар назваў, не пра ўсё нагадаў, да дзе ты ўсё згадаеш. Хоць нам далёка да заходніх суседзяў, якія маюць шматтомны польскі слоўнік біяграфічны, зроблена біяграфістыцы нямала, асабліва цягам апошніх 20 гадоў, калі былі знятыя забароны на імёны. І хоць афіцыёз не захвочвае вучэнне жыцця і дзейнасці асобных дзеячоў, цяпер, дзякуй Богу, дзяржаўныя структуры не ўсіх і не ўсё кантралююць. У альманаху «Асоба і час» маюцца і ўспаміны асобных людзей, і ўспаміны пра асобных людзей, і перапіска, і проста лісты без публікацыі адказаў на іх, і запісы гутарак, і стэнаграма паседжання прэзідыума праўлення Саюза пісьменнікаў БССР, на якім асуджалі Барыса Пастэрнака, і нават агляд кіна і фотадакументаў датычных жыцця і дзейнасці Петра Машэрава. Ёсць нават хроніка княжання Жыгімонта Старога. Героі кнігі палітыкі, вайскоўцы, педагогі, мастакі, пісьменнікі. Калі пакінуць паза ўвагаю хроніку панавання Жыгімонта Старога, усе публікацыі ў першым выпуску альманаху «Асоба і час» датычаць 19 і 20 стагоддзяў. Матэрыялу пра 20 стагоддзя, якое цікавіць мяне асабліва, трохі больш. Прачытаўшы змест альманаху, я разгарну яго на старонцы 259, бо якраз на гэтай старонцы пачынаецца гутарка журналіста Александра Улыцёнка з Міхаілам Зімяніным, былым сакратаром Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и главным редактором газеты «Правда». Было цікаво, какие закулисные гульни велися вокруг посады первого секретаря ЦК Компартии Беларуси одразу после смерти Сталина. С интервью дознался шмат чего, про что здогадывался и не здогадывался. Нашим историкам, которые будут писать политическую историю Беларуси, оно вельми придастся. Скончивши читать гутарку, я пошкодовал, что Александр Улыцёнак не раскрутил Михаила Зимянина як след. Человек працавал побач с Кузьмой Чорным, Петром Глебком, сябраваў з Аркадием Кулешовым, добра ведаў беларускую поэзию. Гэты сюжет, магчыма, патрабаваў асобныя гутаркі. А потым я взялся за чытанне перапіскі Зоськи Вера с Виталем Скалабаном. Гісторика Скалабана трэб было б пакараць за тое, что ён 20 гадоў трымаў у спратах ліст Зоськи Вера с 3 красавіка 1988 году. Гаворка там ідзе пра тое, што пасля лютаўскай рэвалюцыі менскія беларусы сталі гаспадарамі. дарами губернаторскага дому на саборным пляце ў Менску. Менавіта ў гэтым доме знаходзіўся народны сакратарыят Беларусі. І вось, піша Зоська Верас, як прыйшлі немцы, адразу кінуліся займаць губернаторскі дом ды выганяць белорганізацыі. Выганяць па-свойму энергічна, нахальна. Якое каштоўнае сведчанне для гісторыка Беларусі і Беларускай народнай рэспублікі. Ад Янкі Брыля я чуў пра Юльяна Сергіевіча, які разам з ім быў у нямецкім палоне, а потым трапіў у сталінскі лягер. І пра цяжкія перасмяротныя пакуты гэтага чалавека. І пра тое, што казаў Юльян Сергіевіч свайму малодшаму таварышу перад самай смерцю. І вось альманах «Асоба і час» надрукаваў нескончаныя спаміны гэтага пакутніка. Ёсць у альманаху і запісаныя Сергеем Шапранам гутаркі з Янкам Брылём. Запісы рабіліся, што называецца, па свежых слядах. Чытаючы іх, я пашкадаваў, што сам не рабіў такіх запісаў. Быў жа ў мяне прыклад Экермана і ягоных размоваў з Гёте. А яшчэ лісты Алеся Салавя. А яшчэ перапіска Александра Твардоўска і Васіля Быкава. У прадмове да першага выпуску альманаху «Асоба і час» яе ананімны аўтар дакляруе нам, што альманах будзе выходзіць не радзей як адзін раз у год. А сярод біяграфістычных выданняў, што выходзілі на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя, аўтар называе гісторыка-літаратурны зборнік «Шляхам гадоў». Альманах «Асоба і час» паводле свае канцэпцыі ў асноўных рысах паўтарае канцэпцыю зборніка «Шляхам гадоў». Добры быў зборнік, ды памянялася ўлада і вырашыла, што ён народу не патрэбны, а мажліва нават шкодны. Таму пажадаем, каб альманах «Асоба і час» выходзіў рэгулярна, не радзей як адзін раз у год, і каб ніякая ўлада не зрабіла яго нябожчыкам. А каб нашае пажаданне спраўдзілася, пастукаем па дрэве.
Прагучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра біяграфічны альманах «Асоба і час». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменнікам Вітаўтам Чаропкам і яго шаржы на сяброў у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. В Беларуси святкуют 64-ю годовину перемоги над фашистской Немеччиной у Великой Айчинной войне. Официальные святочные мероприемства с нагоды Дня Перемоги проходят сегодня во всех городах краины. Сегодня 6-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. Миколай Аутухович тримая голодовку протесту за кратами от 16-го красовика. Сегодня супрацовники милиции затримливали удельника у голодовки солидарности Евгена Скрабца ды Іллю Нагорнага, калі тыя выйшлі з управы партыі БНФ. Іх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, праз гадзіну адпусцілі. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вішорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франака будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя дзённіка навабранца ў інтэрнэце. Адвакат Дмітрий Гарашка сустрэўся са сваім падабаронным Эммануілам Зельцарам і абмеркаваў перспектывы яго вызвалення пасля падпісання амністыі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. Кніга папулярных нарысаў Вітаўта Чаропкі «Уладары Вялікага княства» вытрымала ўжо 4 выданні. Бясспрэчна, гістарычная тэма найбольш блізкая гэтаму пісьменніку, але нароўні з постацямі далёкай мінуўшчыны яго вабяць і постаці сучасныя. Апошнім часам Вітаўт Чаропка спрабуе супрацоўнічаць з кінастудыяй «Беларусьфільм», піша сцэнары для гістарычных фільмаў. Пра тысячагоддзе Літвы і пра перспектывы беларускага нацыянальнага кіно но з ім гутарыць Міхась Скобла.
Вітаўт, 2009 год, гэта год тысячагоддзя гістарычнай Літвы. Літоўцы рыхтуюцца на еўрапейскім узроўні адзначыць гэтую дату, выходзяць шыкоўныя альбомы, ладзяцца круглыя сталы. Як вы лічыце, чаму з беларускага боку цішыня?
Ну, яны пэўна лічаць, што гэта не наш, нас гэта не датычыцца. Хаця я зноў такі, ведаеце, вельмі скептычна стаўлюся да гэтага тысячагоддзя. Пра якую Літву там успаміналася? Якая Літва может быть у Прусі. З контексту паведамлення о смерці Бруна там шло размова о двух населенных пунктах. Русь і Літва, паміж Русью і Літвой. І зараз у Мазові там яны захаваліся. Це Старая Русь і Старая Літва, гэта населенскія пункты.
Карацей кажучи, вы ставите под сумнеў гэтую дату.
Ну, конечно, потому что невядома, где гэта знаходзілася Литва. А калі мы возим географию, святого Бруна забили у Пруссии. Якая у Пруссии, так, может быть, межа поміж Русью и Литвой. Тут зрозумела, где логика. Я разумею, что есть такое понятие комплекс малой нации. Ось литовцы зараз вельми активно выкарыстоюць. Ранее они адмаўлялись от погони, зараз выпускаются лифолианты, присвященные погони. На их працуе сама назва Литвы, и они хочет это выкрастать. Более они у свете ничего не могут заявить только вот своим минулым. Крывно то, что с этого минулого выкидываются литвины, белорусы, будь-сам бы их и там и не было.
Вы авторы популярной книги «Уладары Великого Князства». Скажите, кто с князёв, на вашу думку, был наилепшим политиком и наибольшим патриотом князства, якое еще Миколай Ярмолович называл белорусской державой?
Из великих князёв я бы все-таки отдал перевагу Альгерду. По сутности, он и створил великое князство. Витовт — это уже миф. Если взять поражение под Ворсклой, откинуло великое князство.
1399.
И все это присмыкали перед Ягайло. Альгерд створил это князство, и он вызначил эту и политику объединения белорусских земель этничных. И при Альгерде она и досягнула свою могутность. Витовт корыстался тем, что уже было сделано.
Вы пишете и про князёв, и про своих сучасников. Что легче написать? Нарис про Альгерда, чи абзац про Олеся Розанова?
Тут выник головный. Про князей напишешь, будут бурчать, не так осветлил, не так выказался. То и то и тяжко. А мне тяжко писать про людей, яких ведаешь добро и боишься их там поранить кривным словом. Про князей можно что угодно писать.
Не покрывдятся.
И они не покрывдятся. Могут другие кто-то за их покрывдятся. Але я за двумя руками, когда уже берешь в историю, треба неяк уже мыслить по-другому. Вот все наше питание, что вельми мало историков у нас зараз, якія мыслить по-новому. Хочет взглянуть на историю Беларуси зусім інакше, як это нам преподносили, як нам рассказывали, як это было. Вспомни, як Ярмолович своей по садам одного мифа узбурлил эту ситуацию. И по сей час не хочет признавать, что да, это так было. А так могло быть, а так не могло быть. А кто ведает, як было? Потому что зараз, скажем, коли берешь литовские книжки, вот Гудавич, там он уже не сомневается. Медок был в Вильне уже жив. Там нашли цаглину. Все одно, это цаглина от храма, разумеется. И они уже в огоре, уже там не история, а Бог знает, что творится. Сочиняются на ходу.
Вы долгий час працевали в белорусском историчном часописе. Чому сошли из него?
Да надокучило мне там працевать, и пробачься, как это был белорусский историчный часопис. То, что я хотел бы сделать. А сидеть, кажется, редаговать других, подлишивать, сколько было там корчм, сколько там классов открылось, сколько там загинуло, сколько не загинуло. Можно год працевать, два, три, когда ты уже десятый год працуешь. Мне завсёды тягнуло доследческое некое працу. Мне завсёды было цікаво нечто шукать, писать. А это меня выбивало конкретно. Приходил домой после этой працы, голова в уголь не працала. Не тягнуло ничего, ни писать, ни думать. У меня есть то, что дороже за всё, это свобода.
Але в свободном житті треба жить на некие сродки. Каким способом сегодня зарабляя на хлеб надённый письменник Чаропка?
А у нас письменник не может зарабить за свою працу. И тому я на сам сдивляюсь, что уже маль 5 годов.
Нигде не працую.
Нигде не працующий. Ну да, там некие есть заказы, которые выконываешь, пишешь нечто, робишь. Але я научился, по-перше, кажется, обмежевать свои ожидания. Я зрозумел, что мне шмат не треба. То, что я раблю, вот это мне треба.
На одном из сайтов я бачу информацию, что на киностудии «Беларусь фильм» рыхтуются сдымки фильма про Усяслава Чародея. И автором сценария позначены Витаут Чаропка. Что это будет за фильм?
Ну, спочатку мы хотели зробить... И вогли, когда я взялся писать этот сценарий, у меня была одна идея. Что зробить сценарий, а после зробить фильм, який был бы варты этой особы, тих подзей. Это было бы не картинка такая. Это был бы великий фильм. Про великую гістору, про великий народ. 1.3. Ну, ведаете, у нас, як кажуть, кризис. Вот этим кризисом все прикрываются. Такое отчувание, что мы снова будем глядеть историчный фильм про римлян, монголов, про кого угодно, только не историю Беларуси.
Будучи фильм про чародея, можно назвать белорусским национальным историчным фильмом? Чи это будет нечто на кшталт Анастасии Слуцкой?
О, не. Я бачу и трагедию народа, та же немецкая битва, и трагедию человека, и хотел показать некий момент. Мне зараз, в принципе, редакторы обураются. Яны отвыкли от высокого стиля. Когда люди размовляют высоким стилем, яны живут этим стилем. Мы привыкли звикли, глядзім фільмы, дзе не просто кажуць, там замашыць, эй, сленгімі, жаргонамі размаўляюць. І для іх гэтыя людзі настолькі незразумелыя. Менавіта хочацца зрабіць фільм, можа быць, фільм-прытча, фільм гістарычная драма.
Дзякую за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння нашым гостцем пісьменнік Вітаўт Чаропка. А цяпер па нашай даўняй завядзёнцы прагучаць творы ў выкананні аўтара.
Гэта такія сябровскія шаржы на маіх сяброў. Алес Наварыч, здаецца, ён шматаблічны. То ён Трушко, то Наварыч, то Іскандыр, то Асюр. Мало таго, то ён Паляшук, то беларус, то тутэйшы, то Яцвях. Гэта яшчэ не ўсё. То ён скулап, то ён настаўнік, то ён пісьменнік, то ён дзеяч, то ён сябар. І галоўнае, ён свой. Быць сваім сярод чужых і сваіх, вось ягоная пастаянная ўласцівасць. Але ён марыць быць свабодным чалавекам, а таму скуесць сябе звера. А звер шматаблічны, то ён вялікі, то ён зялёны, то ён жалезны, то ён сябар, то ён свой, то ён Наварыч. Тон галоўны Яцвях. І скаванне звера кожны раз заканчваецца нічым. Гэта нейкая дзіўная гульня, якой няма пераможцаў. Гульня, каб зблізку зірнуць істоце ў вочы. І гэтай гульні ён не кіне, і гэтай істоце ён не здрадзіць, бо імя ёй спакуса, і яна спакуслівай за свабоду. Пра Алеся Разанова. Нема нічога зямнога, а толькі вышня. Ці нема вышняга, толькі зямное. І сам уже не разбере, што да чаго. Яму трэба гаварыць, і ён гаворыць, бо не можа маўчаць. Шо падумаў бы Бог, каб прачытаў яго творы, ці сказаў, пачуўшы яго словы. Але Бог не ўмее чытаць, і беларускай мовы не разумее. Вось і маўчыць ён, нібы да аглох ад творчай балбатні, увасабляючы праз маўклівасць творчую немату непачутага паэта. Бог вышэй за зямною, а нам вышняе недасягальна. Цябе бы толькі зразумець, каб у вас субаць вышня ў зямным, значыць, трэба замаўчаць, каб пачуць вышняе ў зямным. Калі паміж дзвюма бяздоннямі маўчання пульсуе думка, голас пра маўчанне. А вот гэта ўзор трасянкі. Яка заязыкаю на северо-западным крайнім языку. Ён ёсць славянскім нарэчыем усім маць. І мяне паймёт і ныне дзікі ещё француз. І друг палей паляк, і кажды тот, каму языка знакомы звук. І перадавыя людзі на земле, і гелі, коль, і мінтан, і жа с ними херувімі, і сам Господь. Паймут, што імеў в виду, когда абрацыў внимание на то, как был вопрос поставлен. Я рад, что, наконец, мы с велику изложнуть могу так ясно и открыто, и даже не иметь в виду, и не обращать внимания на то, как был вопрос решен, когда так ясно и понятно речь говорю на общедоступном, великим и могущем северо-западным родном. Устрепянулось у души русское начало, до возбуждения конечности ногтей я ощущаю себя русским. Не чухонец, не зачухонец, не балахонец, не скобар, ни уралец, ни зуралец, ни волгодонец, ни беломорканал, ни кацап, ни туляк, ни задрипанец, ни хохол, навод ни москаль и, конечно, не тутэйшы бульмяш. Так и подмывает гордо сказать, я истинно русский человек, и чтоб непременно с двумя СС, а поэтому, посему, внимание обращаю, не иметь в виду, поскольку не стоит уже вопрос».
Вітаўт Чаропка чытаў свае шаржы на сяброў. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 16 траўня.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Віноградска, 159А, Прага, 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-00. Адрес пожадана писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005. Минск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.